Душпастерство на вялікіх круізных лайнерах стала адной з тэм 23-га сусветнага кангрэсу душпастерства працуючых на моры. Ксёндз Эмануэле Лаванелла, капелан на італьянскіх судах такога тыпу, падзяліўся з удзельнікамі сустрэчы ўласным вопытам працы з марскімі турыстамі. Паводле яго, лайнер на некаторы час ператвараецца ў шматтысячную парафію, якая за кароткі час становіцца сапраўднай хрысціянскай супольнасцю, прычым экуменічнай. Капелан прызнаўся, што для многіх такая марская прыгода гэта спроба пачаць жыццё спачатку, і гэта ім удаецца з Богам. Фактам з'яўляецца тое, што вялікі працэнт пасажыраў выбіраюць тыя круізныя кампаніі, якія забяспечваюць прысутнасць святара, падзяліўся ксёндз Эмануэле Лаванелла.